7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ce i-ar spune chișinăuienii ministrului rus de externe dacă ar fi în locul șefei diplomației moldovene la 4 aprilie la Moscova?
Scoaterea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Asta ar fi cea mai mare problemă.
Și ce i-ar spune analistul politic Vladimir Socor?
Nu vom câștiga respectul Rusiei dacă o vom numi în continuare partener strategic.
La București, la aniversarea a 10 ani de la admiterea acestei țări în Alianța Nord-Atlantică, președintele României vorbește din nou despre amenințările la adresa Moldovei și rubricile noastre de lunea, dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În cadrul unei discuții cu cancelara Germaniei Angela Merkel, președintele rus Vladimir Putin a declarat că trebuie luate măsuri pentru a ridica ceea ce el a denumit blocada împotriva regiunii transnistriene. Potrivit biroului de presă al Kremlinului, Putin a mai declarat că autoritățile ucrainiene ar trebui să amendeze Constituția țării pentru a garanta și drepturile locuitorilor din diverse regiuni ale țării. Duminică la Chișinău, adjuncta secretarul de stat american Victoria Nuland a respins categoric la o conferință de presă informația că Ucraina ar bloca Transnistria. Iar astăzi, tot la Chișinău, ambasadorul Uniunii Europene, Pirca Tapiola, a respins și el zvonurile despre o blocadă a regiunii. Ministerul rus al apărării a anunțat că retrage un batalion de infanterie din apropierea granței cu Ucraina. Potrivit ministerului, batalionul și-a încheiat manevrele din regiunea Rostov. Nu se știe despre câți militari este vorba. Ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a apreciat imediat știrea, drept începutul unui proces de normalizare a situației. În ultima lună, Rusia a amasat 10.000 de militari în apropierea graniței cu Ucraina. Ucraina a criticat drept o violare a cutumelor diplomatice vizita în Crimea premierului rus Dmitri Medvedev. Ministerul de Externe de la Kiev a trimis o notă oficială de protest la Moscova. La Simferopol, premierul rus Dmitri Medvedev a anunțat că guvernul său vrea să facă din Crimea o zonă economică specială pentru a atrage investitorii. Federația Rusă va elimina cotele de muncitori străini care pot fi angajați de către oameni de afaceri din țară, informează publicația Izvestia în varianta electronică citată de mediile de la Chișinău. Această prevedere se referă la toți migranții care vin din statele cu regim fără vize cu Rusia, inclusiv din Republica Moldova. Oamenii de afaceri din Rusia vor putea angaja atâția migranți cât își vor permite în baza unei singure patente. Negociatorii șef pentru Chișinău, Tiraspol, Eugen Karpov și Nina Ștanski se vor întâlni marți la sediul OSCE de la Chișinău pentru a pregăti următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2, programată pentru 10-11 aprilie la Viena. Potrivit biroului pentru reintegrare, va fi discutată și situația școlilor moldovenești cu predare în grafia latină din regiunea transnistriană și accesul fermierilor la terenurile aflate după traseul Tiraspol-Kamenka. La Comrat va fi înființat un laborator Rospotrebnazor, a declarat președintele Adunării Populare Local, Dimitri Constantinov, care a fost recent la Moscova. La o conferință de presă, Constantinov a precizat că pentru a putea garanta exportul vinilor din regiune în Federația Rusă, va fi creat și un brand propriu de vinuri locale de calitate. S-au împlinit 10 ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, ocazie cu care secretarul general NATO, Anas Forasmussen, a trimis un mesaj în care se arată că Alianța rămâne pregătită și e de neclintit în angajamentul său privind apărarea membrilor săi într-o perioadă marcată de profunde provocări la adresa securității în regiune, referire la criza din Ucraina.
Mulțumesc, Ileana, au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Șefa diplomației moldovene, Natalia German, se va întâlni la sfârșitul acestei săptămâni cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Este prima întrevedere după anexarea Crimeei de către Ucraina și după ce, în adunarea generală ONU, Moldova a votat în favoarea rezoluției prin care Rusia era criticată pentru această anexare, considerată ilegală și încălcând legislația internațională. Dintre țările din apropierea Rusiei, numai Armenia și Belarus au votat împotriva rezoluției, iar în favoarea ei numai Moldova, Ucraina, Georgia și Azerbaidjan. Restul țărilor din CSI s-au abținut. Reamintim că în favoarea rezoluției au votat 100 de țări, s-au abținut 58 și au votat împotrivă 11. Radio Europa Liberă a vrut să afle de la oamenii de pe stradă din Chișinău ce i-ar spune ei ministrului Lavrov dacă s-ar întâlni cu el vineri la Moscova. A aflat Diana Reilan.
Domnul Lavrov, care ar fi pașii următori politici făcuți de Rusia asupra influenței în regiunea Moldova-Ucraina?
De ce această întrebare?
Pentru că mi-e interesant următorii pași a Rusiei care o să aibă asupra aceste regiuni. După conflictul care s-a organizat în Ucraina, eu o să cot că să ne afecteze și țara noastră.
Eu nu l-aș întreba, dar aș veni cu o propunere. Pe o perioadă, măcar cât de scurt, suite de Moldova mai bine. Eu când vorbesc Moldova am în vedere chiar și Transnistria, cum n-ar fi. Am fost o țară și până la urmă sper că vom mai fi. Și să rămână așa cum a fost, să rămână Transnistria pentru Moldova și nici de cum să nu fie alipită la Rusia. Aș vrea ca Transnistria să rămână o particică bună la piecicului ăsta de pământ care se numește Moldova.
Scoaterea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Asta ar fi cea mai mare problemă.
Care credeți dumneavoastră că este menirea acestor trupe?
Menținerea influenței rusești în Balcani, aici unde este un cap de pod pentru Rusia, în primul rând. Dar are posibilitatea de a interveni și în bazinul Mării Negre și în Balcani. Și are o menire mai mult strategică pentru Rusia decât pentru Transnistria. Transnistria este altă problemă.
L-aș întreba când statul rus și-a retrage armata a 14 din Transnistria. Asta ar fi o singură întrebare, cred că. Și aș aștepta și un răspuns decent, așa.
Dar credeți că va veni un răspuns? Pentru că armata stă acolo deja de ani de zile.
Nu știu dacă va veni un răspuns. Mă tem că mai repede ori veni tancurile decât răspuns.
De ce anume această întrebare?
Ține de situația din regiune, din situația care a fost creată deja în Ucraina, în Crimeea.
La первых, Rad Leon, нашему вступлению в Евросоюз, который скоро близится.
În primul rând, l-aș întreba dacă îl bucură intrarea țării noastre foarte curând în Uniunea Europeană. De asemenea, aș fi curios să aflu cât de mult vor avea de suferit relațiile moldoruse și dacă Federația Rusă va impune restricții la intrarea în țară, de exemplu, vize pentru moldoveni. Mi se pare o întrebare importantă, mai ales că foarte mulți moldoveni au rude în Federația Rusă. Din punctul meu de vedere, e foarte clar că renunțând la relația cu Federația Rusă, vom pierde foarte mult. Trebuie să fim neutri, mai ales că văzând cum evoluează lucrurile, sunt îngrijorat că scenariul din Ucraina ar putea să se repete.
Ну, лично я, смотря на ситуацию в Молдове, вполне возможно такое, что будет повторение истории.
Opinii culese la întâmplare pe străzile din Chișinău de Diana Răileanu. Iată și o opinie de expert, Vladimir Socor.
Eu mă jenez să dau sugestii ministrului de externe al Republicii Moldova, doamnei German, în cazul de față. Personal, mi-e greu să-mi imaginez cum aș putea face față ca ministru de externe al unei țări mici și vulnerabile într-o întâlnire cu ministrul de externe al unei țări care este adversarul și nu partenerul Republicii Moldova. Îmi dau seama foarte bine că diplomația Republicii Moldova și statul ca atare trebuie să manifeste prudență în această etapă. Moldova se prezintă într-o poziție vulnerabilă la orice negocieri pe plan bilateral cu Rusia. Vulnerabilă din cauza situației economice generale și din cauza contextului electoral cu alegerile parlamentare, campania practică și început, iar Partidul Comuniștilor nu va câștiga, dar va obține un rezultat bun. În plus, politicieni mai mărunți din Republica Moldova aleargă spre Moscova. Deci, motive de vulnerabilitate. Moscova încă nu a intervenit în campanie electorală, mai poate încă să o facă. Deci prudență. Dacă aș fi diplomat moldovean, nu mi-aș permite satisfacții de tip emoțional prin confruntări cu Rusia. În politică și în diplomație nu suntem acolo ca să ne simțim bine.
Ca să nu ai confruntare cu partenerul strategic, așa cum e numită Federația Rusă, da, în relația cu Republica Moldova, da, cum ar trebui să negociezi?
Aș abandona unele formule pe care le aud chiar și după criza din Crimea, fiind pronunțate la Chișinău.
Ca de exemplu?
Nu vom câștiga respectul Rusiei dacă o vom numi în continuare partener strategic. Nu e nevoie de așa ceva. Nu numai că nu obținem nimic, dar obținem poate chiar disprețul adversarului. Nu este o realitate, Rusia nu este un partener. Da, e nevoie de Rusia în anumite privințe pe plan economic. Sperăm că în curând, după semnarea acordurilor cu Uniunea Europeană, nu vom mai avea nevoie de Rusia, cel puțin nu atât de presant, dar este deprisos și contraproductiv să denumim Rusia un partener. Nu ne crede nimeni și nici nu ar trebui să ne credă. De asemenea, dacă aș fi demnitar al Republicii Moldova, nu ministru de externe, dar orice fel de reprezentant, trebuie pronunțate două adevăruri. Nu în mod confrontațional, dar în mod concret și faptic și politicos. Prima, Republica Moldova consideră în primul rând oficialitățile Rusiei ca purtând răspunderea pentru ocuparea unei părți a teritoriului Ucrainei și deci și oficialitățile Rusiei, nu numai ale Ucrainei, sunt pasibile de sancțiuni. Și alt punct în conversație ar trebui să fie acela. Dată fiind intensificarea la maximum în mod public a eforturilor Rusiei de a impune Ucrainei o pretinsă federalizare, Republica Moldova nu consideră că o asemenea evoluție în Ucraina ar justifica vreodată o evoluție paralelă în federalizarea Republicii Moldova. Și acest lucru trebuie spus. Nu neapărat public, dar în particular cu siguranță că trebuie afirmat. De asemenea, dat fiind, cum am observat în știrile din ultimele zile, că în dialogul ruso-american, partea rusă continuă să afirme că Rusia este o garantă a unei eventuale viitoare reglementări a conflictului din Transnistria, e necesar ca în dialogul Chișinăului cu Washingtonul să fie clar că nimeni nu a împuternicit Rusia să fie garanta unei eventuale viitoare reglementări. Și acest lucru trebuie spus și rușilor. Domnul Lavrov repetă într-una afirmația potrivit căreia Rusia va fi garanta reglementării, dar nu este niciodată contrazis.
A fost opinia lui Vladimir Socor în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. După ce ieri adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland a respins la Chișinău acuzațiile ministrului rus de externe Sergei Lavrov că regiunea transnistreană ar fi blocată de autoritățile moldovene și ucrainiene, spunând că Ucraina doar controlează mai riguros traficul, astăzi o declarație similară a făcut la Chișinău și ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola. A asistat la conferința de presă a diplomatului Liliana Barbaroșie.
Ambasadorul european la Chișinău spune că s-a întâlnit personal la sfârșitul săptămânii trecute cu șeful misiunii EUBAM, o misiune de observatori europeni care monitorizează de mai mulți ani hotarul moldo-ucrainean și în urma acestei întâlniri poate afirma cu toată certitudinea că nu există nicio blocadă a regiunii transnistrene.
Trade procedures seem to be going normally. There has been from the side.
Toate procedurile comerciale se desfășoară exact cum se desfășurau până acum. Din partea Ucrainei s-au securizat un pic doar traversările hotarului, dar este un lucru absolut firesc în condițiile în care în regiunea transnistreană există personal militar rus. Am rugat Obama să se uite mai atent la fluxul de persoane și concluzia este că rata de refuz a trecerii este foarte redusă. Așa că putem conchide foarte exact că nu există niciun fel de blocadă, a declarat Pirca Tapiola.
not see a blockade.
Zilele trecute, atât președintele rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică cu președintele american Barack Obama, cât și șeful diplomației ruse Sergei Lavrov, într-un interviu televizat, au vorbit despre existența unei blocade externe a regiunii transnistriene, iar Sergei Lavrov a fost citat de presa rusă cu declarația că Rusia va ridica la o reuniune în formatul 5+2, așteptată în 10-12 zile, chestiunea pretinsei blocade. Referindu-se la acest subiect, ministrul ucrainean de externe Andrei Deșița a spus că încercările Rusiei de a proteja regiunea transnistreană trezește îngrijorări. Cât de îngrijorată este Uniunea Europeană de o posibilă repetare a scenariului din Crimea, regiunea transnistreană, a fost întrebat diplomatul european de la Chișinău.
I'm not going to speculate. Thank you very much for the question. I'm not going to speculate about scenarios.
Eu nu vreau să mă antrenez în scenaristică, ceea ce pot spune este că Uniunea Europeană continuă să privească Ucraina ca un stat ce include și peninsula Crimeea și că Uniunea Europeană nu ar vrea să vadă o repetare a acestui scenariu în Republica Moldova, a punctat diplomatul.
Ukraine as a country which includes the Crimean peninsula, I would certainly hope not to see. And I would warn against anybody trying to see.
Pirca Tapiola s-a expus și în alte subiecte, unul fiind cererea la adresa Chișinăului formulată de Uniunea Europeană, raportul de țară publicat zilele trecute la Bruxelles și care analizează progresul înregistrat de Moldova în realizarea angajamentelor europene să nu modifice legislația electorală în ajun de alegeri. Chiar dacă păstrarea sistemului electoral actual ar putea însemna un eșec al forțelor pro-europene la scrutinul din toamnă.
You noticed that the announcement.
Decizia Uniunii Europene de a semna mai repede deja în iunie acordul de asociere cu Republica Moldova are legătură firește cu evenimentele din Ucraina. Vrem să arătăm că susținem partenerii noștri în perioade complicate, dar vrem să vedem în vecinătatea noastră țări bine guvernate și loiale valorilor europene. De aceea îndemnul nostru este: jucați după reguli, dar nu vă jucați cu regulile.
Please play by the rules, not with the rules.
Uniunea Europeană nu ar mai fi Uniunea Europeană dacă ar admite devieri de la acest deziderat, a spus Pirca Tapiola. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre noi declarații despre Moldova făcute la București de președintele României. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum se poziționează bisericile din Moldova față de evenimentele din Ucraina și Crimeea și despre ce mai scrie și astăzi despre evoluțiile din regiune presa de la București. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Nevoile cotidiene, cum ar fi mersul la medic, deplasarea cu transportul public, urcatul treptelor la o alimentară sau plimbarea prin oraș, presupun un efort enorm pentru persoanele cu mobilitate redusă. Ba, alteori se transformă în adevărate acte de curaj. Este și cazul Angelei Munteanu, o tânără din Chișinău care înfruntă cum poate această stare de lucruri nedreapt, cu indemnizația de 800 de lei de la stat abia dacă reușește să acopere facturile. S-ar descurca și singură, spune Angela, dacă nu ar fi atâtea impedimente prin oraș.
Eu m-am deplasat, dus și întors, 5 ore și jumătate chiar, pentru că o oră am stat la medic, am ieșit din casă la 1 fără un sfert și am intrat în casă la 6 și un sfert. Am întârziat la medic, trebuia să dau niște analize de sânge, s-a închis centrul la care puteam să fac analizele în cauză. Am înghețat, mi-am supra-solicitat mușchii pentru că am stat prea mult în scaunul cu rotile. Am avut și o doză zdravănă, o doză bună de stres.
Chiar dacă în capitală există pe rutele orășenești cel puțin un troleibus cu rampă pentru ca să poată urca căruciorul, de multe ori problema este în atitudinea șoferilor care nu vor să coboare rampa, opresc în locuri unde este greu să cobor cu căruciorul sau nu opresc dacă văd o persoană în scaun cu rotile.
Noi am avut foarte multe cazuri când șoferul nu se apropie suficient de bordură ca să coboare rampa, trebuie să cobori de pe bordură jos, asta e mai greu, poate uneori nu ai suficient spațiu de manevră ca să întorci căruciorul. Mie nu mi se pare o chestie foarte grea să te apropii cu troleibusul suficient de mult de bordură. Șoferii nu înțeleg chestia asta.
Deși a trecut prin mai multe situații de acest fel, Angela Munteanu are curajul de fiecare dată să sesizeze cazul la autoritățile responsabile și astfel, spune dânsa, a reușit să schimbe atitudinea cel puțin a șoferilor de troleibuse de pe rutele pe care obișnuiește să circule.
O reacție adecvată. Nu mai umblă nimeni supărat că l-ai deranjat ca să-ți coboare rampa. 2-3 ani urmă nu era lucrul ăsta. Odată un șofer n-a vrut să coboare rampa. Una, dar mi-a zis să merg mai înainte și el a închis ușurile și a fugit. Și a fost concediat. Am luat atitudine nu pentru că aș fi riscat a doua oară să mă deplasez cu același șofer, dar ca să nu li se întâmple și altor persoane.
O soluție pentru a le facilita persoanelor aflate în scaune cu rotile deplasarea prin oraș atunci când au nevoie urgentă ar fi existența unor mașini în cadrul serviciilor de taxe utilate pentru persoanele aflate în cărucior. Problema ar putea fi soluționată fără prea mari contribuții financiare din partea autorităților publice. Este suficient să se pună condiții la eliberarea licențelor de activitate atât pentru serviciile de taxe cât și pentru cele de maxe taxiuri de a avea cel puțin o mașină utilată pentru persoane cu nevoi speciale. Existența acestor servicii ar putea înlesni deplasarea prin localități nu numai a persoanelor aflate în căruciorul cu rotile, dar și a mamelor cu copii mici în cărucior și a altor categorii de persoane cu mobilitate redusă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland se află astăzi la Sofia, Bulgaria, aniversează 10 ani de la admiterea ei în Alianța Nord-Atlantică. Doamna Nuland a fost recent și în România, căci și România aniversează un deceniu de când este membra Alianței. Prilej cu care președintele României Traian Băsescu și-a exprimat astăzi încă o dată îngrijorările față de evoluțiile politice din regiune. Sabina Fati relatează de la București.
Primirea României în NATO acum 10 ani a fost sărbătorită astăzi de toți cei trei președinți pe care i-a avut țara în ultimii aproape 25 de ani. Ideea a fost a lui Traian Băsescu și a folosit acest moment și pentru a demonstra că înainte de finalul mandatului său își dorește o reconciliere cu cei care i-au fost inamici în ultimii 10 ani. Șeful statului român a spus că recentele evenimente din Ucraina demonstrează pertinența analizelor autohtone care au înscris regiunea Mării Negre în prim planul agendei politico-militare a Alianței Nord-Atlantice. O formulă pentru a apăra Republica Moldova de eventuale noi presiuni venite dinspre Rusia este, din punctul de vedere al președintelui român, defansarea definitivării acordurilor de asociere și de liber schimb între Bruxelles și Chișinău. Traian Băsescu le-a cerut astfel șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană să treacă la semnarea acestor documente cu ocazia summitului din 27 mai. Președintele român a explicat că nu este acceptabil ca în secolul al XXI-lea să fie folosită forța pentru atingerea obiectivelor politice sau ca spectrul războiului să revină ca amenințare la adresa cetățenilor și a teritoriilor statelor din regiunea euroatlantică și mai ales din estul zonei Uniunii Europene și NATO. Aniversarea celor 10 ani de la primirea României în NATO are loc într-o perioadă încordată, după anexarea Ucrainei de către Rusia. De aceea, Traian Băsescu este de părere că guvernul român trebuie să dea mai mulți bani pentru apărare, fiind vorba despre cel puțin 2% din produsul intern brut. În plus, președintele crede că NATO trebuie să realoce unele capabilități la granița răsăriteană a Alianței, dar și în Europa Centrală și de Est. Primul președinte postcomunist al României, Ion Iliescu, are acum 84 de ani și a amintit la ceremonia de astăzi de la Palatul Cotroceni calendarul înaintării țării spre vest. De la desființarea în martie 1990 a CAER, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, înființat la inițiativa URSS în 1949, la desființarea înființarea în iunie 91 la Praga a pactului de la Varșovia, care era alianța militară a statelor comuniste din Europa de Est, inițiată de Hrușciov în 1955, la 6 ani de la crearea NATO. Tot la Praga, în 2002, România a fost invitată să devină membru NATO, dar, după cum spune Ion Iliescu, fostul președinte al țării din 1990-1996 și din 2000 până în 2004, Bucureștiul s-a comportat ca membru plin al alianței încă din 2001, după atentatul terorist din 11 septembrie declanșat împotriva Statelor Unite. De fapt, drumul spre NATO a fost deschis cu adevărat de un alt fost președinte al României, Emil Constantinescu, de 75 de ani. În perioada mandatului său, între 1996 și 2000, România s-a angajat pentru prima dată fără echivoc de partea aliaților în războiul din Kosovo, oferind spațiu aerian avioanelor NATO. Constantinescu rememorează momentele complicate din timpul președinției sale, când, de pildă, Parlamentul Serbiei a votat Uniunea cu Rusia, iar trupele rusești au ocupat aeroportul din Priștina, azi capitala statului independent Kosovo. În acele zile, președintele Emil Constantinescu a anulat dreptul de survol al avioanelor rusești deasupra teritoriului României, pe unde era ruta acestora spre Serbia, iar apoi unele aeronave trimise de Moscova au fost escortate de avioane autohtone. Tot din perioada lui Emil Constantinescu datează parteneriatul strategic cu Statele Unite, lansat în 1997, pe baza căruia actualul președinte Traian Băsescu și-a fondat întreaga sa politică externă și celebra axă București-Washington. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
O triplă împletitură, legând într-un tot întreg trei personaje din epoci diferite. Scriitoarea Virginia Woolf la 1923, în plin proces de elaborare a romanului Doamna Dalloway, o casnică dintr-o suburbie a Los Angelesului anului 1949, ce nu se îndure să lase din mâini cartea Virginia Woolf nici chiar în ziua de naștere a soțului, o editoare new-yorkeză în anii 90, numită Doamna Dalloway, de fostul ei iubit, ce pune la cale o petrecere în onoarea acestuia, iată nodul gordian pe care nu se grăbește să-l taie Mike Cunningham, autorul romanului Orele, Polirom 2011, recompensat cu premiul Pulitzer. Pe cât de singulară partitura fiecărui personaj, pe atât de orchestrată întreaga narațiune, astfel încât, după prologul în care Virginia Woolf se neacă în râu, nu înainte de a lăsa un bilet de adio, intrarea în scenă a Clarice Vaughan, numită Doamna Dalloway, din pasa lui Richard, care spunea că ar trebui să aibă un nume inspirat după o mare figură a literaturii, anunță deja un deznodământ tragic, și anume sinuciderea poetului bolnav de sida, în ziua în care urmează să ia un premiu important. Iar între aceste două drame se interpune, aparent fără a lua parte la poveste, o casnică ce se retrage într-un hotel pentru a citi în voie Doamna Dalloway. Tustrele poartă pe buze un sărut de neșters. Romanciera pe cel al surorii sale Vanessa, Clarissa, lesbiană având o fică de 19 ani, pe cel al lui Richard, pe când ea avea doar 18 și el 19 ani, Laura Brown, casnica ce așteaptă al doilea copil, pe cel al vecinei sale Kitty. Or, toate acestea par să se afle inuce în chiar romanul pe care îl gândește Virginia Woolf. Clarissa va fi iubit o femeie, da, o altă femeie, când era tânără. Ea și femeia se vor fi sărutat, iar Clarissa va purta cu ea toată viața amintirea acelui sărut, speranța lui avântată. Virginia își imaginează un alt personaj, da, pe cineva cu trupul puternic, dar slab de înger, cineva cu o scânteie de geniu, de poezie, culcat la pământ de roțile lumii. Clarissa, sănătoasa Clarissa, vesela, banala Clarissa, va iubi Londra, va iubi viața și plăcerile ei obișnuite. Și altcineva, un poet nebun, un vizionar, va fi cel care va muri. Literatura, viața, cine ar putea trage o linie de demarcație? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vasile Dosca de la Evenimentul Zilei.
În ediția de mâine a Evenimentului Zilei vă povestim istoria de viață a unei persoane nevinovate care a ajuns în spatele temnițelor separatiste din stânga Nistrului. Vitalie Eriomenko, omul care aducea pâinea la magazine, a fost condamnat la 14 ani de detenție. Refugiații transnistreni din nou la proteste. Aceștia nu vor să achite chiria pentru apartamentele oferite de municipalitate și vor să le privatizeze pentru a le vinde. ce spun locatarii, citiți în paginile ziarului nostru. Cristina Mățunuca este una dintre tinerele din țara noastră care s-a născut cu deficiențe de auz. S-a născut cu această problemă de sănătate fără ca cineva să o întrebe dacă va putea să-și ducă greutatea în spate sau nu. Ăsta i-a fost destinul, iar vorba Dumnezeu dă celui care poate duce este valabilă și în cazul ei. Tot aici veți citi cum a ajutat-o statul pe ea, dar și pe alte persoane hipoacustice. Turismul intern a devenit imposibil din cauza lipsei infrastructurii și a condițiilor de igienă. Aceste motive sunt invocate de către agențiile de turism din Moldova, care refuză mai multe colaborări cu diferite regiuni ale țării. Peste 50% din localitățile turistice nu au infrastructură, iar majoritatea localurilor care prestează servicii turistice nu respectă condițiile minime de igienă. Ce planuri au autoritățile pentru a învia acest domeniu, câți bani sunt puși în joc, dar și alte subiecte interesante găsiți zilnic în evenimentul Zilei de Moldova.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio